Diýär azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 23-nji maýy hepdeniň şenbe güne. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuň kabarlar günleri gepleşigimiziň esasy bölegine. Ýewropa bileleşigi we Ukraina 2 milliard amerikan dollary möçürnäki karz pul ulalaşygyna gol goýdy.
In final declaration we will acknowledge aspirations, we support aspirations of
Owasanyň Türkmenistan bilen terhetleşen Jowzjan welaýatynyň häkimi Akça etrawyndaky çakmyşlyklarda ölen söwetçileriň aglabasynyň yerli değerligini aýdýardy.
Adam elbette tek başlar memleket, o memleket bilen 6-7 taşlarına katılır.
Balkan velayetinin Nevita şehrindeki Lomay Sövda vadarının yapılmağı neticesinde bu vadarın sövdelerlerinde ne ilerinin dörenliği haber veriliyor.
İkinci etar, onların sövdesinin siyasetine kavat gelmek.
Livap'ta değişli resmiler ilatın melleklerini bağırlat başladı.
Şeyle bağırlarlar, Dayhan birleşiklerinin medeni zonadan uzaktaki ekin meydanlarında hatta kum içlerinde de geçirilir.
Gepleşigimizde şu beylik maglumatlar eşitmäsi bilen şart. Öňümizdäki ýarym sagatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günleri gepleşigimizde başlamazdan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolaň. Ýewropa bileleşigi we Ukraina Kiýewiň gowşan ykdysadyýetini dikeltmäge ýardam berjek 2 milliard amerikan dollary möçürnäki karz pul ulalaşygyna gol goýdylar. Ýewropa bileleşigi we Ukrainanyň resmileri gürrüň edilýän ulalaşygy 22-nji maýda Ýewropa bileleşigine agda ýurtlaryň liderleriniň we bu bileleşigiň günnäwer hyzmatdaşlary diýilip hasaplanýan Gürjistanyň, Moldowanyň, Ukrainanyň, Belarusyň, Ermenistanyň we Azerbaýjanyň resmileriniň gatnaşmagynda geçirilýän sammitde gol goýdylar. The Associated Press xabar gullunun beriyan maglumatına göre bu lalaşıq Ukrayna'nın iqtisadiyyatının gurluşundaki problemaları çözmek için Kiyevin ençeme reformaları kabul etmeğini şoltanda korrupsiya qarşı çareleri görmeğini talep ediyar. Bu lalaşıqın neticesinde sonku 2 yılın devamında Evropa Birleşiğinin Ukrayna eden kömeğinin umum möçeri 6 milyard euro yetti. Islam döwleti atly toparyň söwetçileriniň Iraň Günwatarynaky Anbar welaýatynyň ýene bir şäherçesini ele salanyny habar berdiler. Mundan bir hepdeden hem az wagt öň Islam döwleti atly toparyň söwetçileri Agdalyan welaýatynyň paýtagty Ramadi şäheriniň kontrollugyny öz gödäkçiligine geçiripdi. Iraň yerli tire taýpa lideriniň 22-nji maýda beren maglumatyna görä Huseyba atly kiçi şäherçe Gijan ýary söwetçileriniň kontrollugyna geçipdir. Şeyh Rafi al-Fahdawiniň aýtmagyna görä polisiýanyň we tire taýpalardan düzülen ýaraglylaryň ok däri seýleşdeleri gutarandan soň olar ýedine çekilmäge mejbur bolupdyrlar. Huseyba şäherçesi Ramadi şäheriniň takminan 7 kilometr günnäwerine ýerleşýär. 21-nji maýda Islam döwleti atly toparyň söwetçileri Iraň hökümet güýçlerini ýigide serpikdirip, ýurdun Siriýa bilen ara çäkleşen esasy serhedini basyp aldy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Türkmenistanda terrorçylaryň serhetden geçmeginiň öňüni almaga gönükdirilen seminar geçirdi. Aşgabatda 2 gün dowam eden we pasport barlyklary geçirilende döwrüň ösen tehnologiýasyndan, ýagny halkara raýat aviasiýasy guramasynyň esasy düzgünnamasyndan peýdalanmaga gönükdirilen bu seminar 20-nji maýda tamamlandy. Gürrüň edilen seminara Türkmenistanyň howpsuzlyk, migrasiýa we serhet gullyklarynyň işgärleri gatnaşyp, olar köp taraplyň tehniki platformalar bilen tanıştılar. Olar biometrik pasporttaki hopsuzluk goroglarını elektron görünüşte neticeli bağırlamağa mümkünçülük dörediyar. Çipli biometrik pasportlar terrorçuların ve cenayetkarların kalp seyahat resmi namasını tayarlamağının öngünü almakta esası edim olup duruyar deyip, Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının milletara hoplar boyunca departamentinden Simon Degnan aittı. Amnesty International guramasy günnäwer Ukrainada söwüşýän iki tarapyň hem her gün diýenýäli uruş jinayetlerini amala aşyrýandygyny, şol sanda tutsaklary gynamalara sedewar edýändigini we öldürýändigini habar berýär. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramasynyň 22-nji maýda ýaýradan raportynda berilýän maglumata görä, bu barada hökümet we separatist güýçler tarapyndan ýetir alynan öňkü tutsaklar maglumat berýärler. Olar iki tarapyň hem ýetir alynanlary urup ýenjip, bıçaklap, elektrik çoğu bilen gynymalara sezewar edýändigini aýdýarlar. Gürrüň edilýän gurama öz hasabatynda günnor Ukrainadaky separatistler tarapyndan ýetiranlan 17 adam we hökümet güýçleri tarapyndan tutsa edilen 16 adam bilen interwiu geçirendigini ma'lum edýär. Amnesty International guramasy Birleşen Milletler guramasynyň agentliklerini we ekspertlerini Ukrainada uruş alyp barýan iki tarapyň hem tutsak hanalaryny aýlanyp görmäge çağırşy edýär. Yemeniň araçäinden Saud Arabistanynyň serhedine edilen raketa hüjümine bir adam helak boldy we başga da iki sansy yaralandy. Saud Arabistanynyň SPA adly döwlet habar gullugynyň berýän maglumatyna görä bu waka 21-nji may gejesi ýurdun gün ortasyndaky Dahran welaýatynda bolupdyr. Iran tarapyndan goldanýan Huti pitneçileri Yemeniň prezidentini ýurdu terk etmäge mejbur edip, Yemeniň aglaba bölegini ele saldylar. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbiri möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap, diqqatyňyzda ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdiräs. Yan habarlardan belläp geçişimizi ýaly Ýewropa Birleşigi we Ukraina Kiýewiň gowşan ykdysadyýetini dikeltmäge ýardym berjek 2 milliard amerikan dollary möçürnäki qarz pul ulaşygyna gol goýdylar. Bu barada kärdeşim Gödel has giňişräk maglumat taýýarlady.
Европа Билелешиги ва Украина юрдын аяга галян иктисадиятыны голдама үчин оңа 1,18 миллиард долларлык карз берилмеги барада шертнама баглаштылар. Бу шертнама Европа Билелешигинин агза дөөлөтлөрүн ва 6 саны постсовет дөөлөтү Гүржистанын, Молдованын, Украинанын, Беларусин, Ирменстанын ва Азербайжанын лидерлердин 22-нчи майда кечирилген саммитинде кол чекилди. Associated Press агентлиги Европа Билелешигинин макро малия голдоо программасынын бир бөлүгү болгон бу шертнаманын Ukrainanyň ençeme reformalary amala aşyrmagyny we ýurdun ykdysadyýetindäki problemalardan çykylga tapmagyny talap edýär. Ýewropa Birleşiginiň indi berjek garz puly Ukraina soňky 2 ýylyň dowamında berilen kömegiň möçberini 6 milliard euro çenli artdyrýar. Ukrainanyň maliýe ministri Natalia Yaresko Ýewropa Birleşiginiň kömeginiň ýurdu üçin aýgytlydygyny jurnalistlere aýtdy.
This third macro financial assistance package is the largest to date as Vice President.
Bu üçinji makro maliýe goldow toplumy şuň kün iň uly kömek bolýar. We Ýewropa Birleşiginiň Ukrainanyň bu agyr döwürden geçip reformalar uğrunda öňe güdüşlük kazanjagyny bildirýän ynamynyň subutnamasy bolup durýar diýip Natalia Yaresko aýtdy.
And progress along our path of reform and transformation.
Ukrainanyň ykdysadyýeti şu ýylyň 1-nji çäreginde 2014-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 18% pete gaçyp milli pulyň kümmetsizlenmegine getirdi we ýurdun gündogarynda orsiýetçi separatistler bilen bir ýyla golay wagt bäri konfliktiň dowam etmegi bilen baglylykda maýy goýjylaryň ynamyny gowşatdy. Ykdysady kynçylyklar Ukrainanyň 23 milliard dollarlyk daşarky bergisini üzmägi ukybyny hem soraga astyna goýdy. Şu hepde Ukrainanyň parlamenti daşary ýurtly kreditorlar bilen bergileri üzlüşmek şertleri maslahat edilýärkä, hökümetiň bergiler boýunça tölek tölemezligine hukuk berýän kanuny kabul etdi. Bu hereket Orsiýa tarapyndan negatif reaksiýa döretdi. Ukrainanyň Orsiýada 3 milliard dollarlyk bergisi bar we ol şu ýylyň aýygyna çenli tölenmeli. Orsiýa Ukrainanyň ähli bergilerini wagtynda üzmegini talap edýär we Kiýew täze kanuny kabul etmek arkaly munyň öňüne böwet salmakda aýplaýar. Ukraina Ýewropa Birleşiginiň maliýe goldawyndan goşmaça Halkara Valyuta Fondundan 17,5 milliard dollarlyk garzyň berilmegine we munyň bilen daşary ýurt valyutasyndaky öz rezervlerini güýçlendirmäge umyt baglaýar. Şeýle-de Rigada bolan sammitde Ýewropa Bileleşigi Ukrainada, Gürjistanda we Moldovada kiçi hem orta biznesi goldama üçin 200 milyon euro möçberde mali kömegini üpçün etmegi wada berdi.
Kärdeşim gözelim taýýarlan maglumatyny diňlediňiz. Gepleşigimizde goňşy Owansany değişli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Soňky bir näçe günüň dowamında Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Jowjan welaýatynyň Akçy etrawynda agyr çaknyşyklar boldy. Etrawa yaraglı söwüşçüleriň çözmegi netijesinde ýaşaýjylaryň aglabasy etniki türkmenlerden bolan ýylat öz owalaryny terk etdiler. Emma ýakynda söwüşçülere garşy uly harby operasiýa başlandy. Jowjan welaýatynyň häkimi Hajy Baýmyrat Goýundynyň aýtmagyna görä, şol çäreniň netijesinde söwüşçüler etrapdan gowulyp çykarylar. Ol aýratynam şol çaknyşyklarda ölen söwüşçüleriň aglabasynyň yerliler däli beýlik welaýatlardan hatda daşary ýurtlardan gelen gowdalanyçylarda ony gürrüň berýär. Jowjan welaýatynyň häkimi Baýmyrat Goýunly bilen Kawla Kawaçymy Şamerdanglu Murady söhbetdeşdi.
Акча меңежик мурдиян этрапларында жеңчилерге каршы харбий операция башланды. Харбий операция нетиже берди ме?
Ооба, харбий операция башлады, гоо нетижелер берди. Жеңе урушчанлар Акча этрабына, Акча акиме ололуш, оболор яшаттылар ордон чыгарылып, ийде чекилди эмесе.
Улар харбий операцияда ийде чекилтидиңиз. Жеңчилер нире чекилди?
Onlar bazıları dağa gittiler, bazıları Hamiyap taraf gittiler.
Hamiyap etrafına da cengçiler kaçıp geçti dediniz. Hamiyap etrafında önüm cengçiler var. Hamiyap etrafı Türkmenistan'ın serhat yakasında yerleşiyor. Size göre onların şu Hamiyap etrafına kaçıp geçmeyi ne ile yakday durabilirler Türkmenistan için?
Onlar elbette Türkmenistan bir memleket. O memleketlerine anlayışlık taşlama katılır. Asan gelmiyor çünkü onun sabrı sana koptal onun için aşağı gidin bu ameliyat geçti şu kaç gitmeye bu ameliyat onun için yakışır da çünkü orada cengeller var bu kup yeteren yerler var şöyle bir mesele de Hamiyap tarafta var da ama Türkmenistan için öyle bir hop bulmam mı derdi yani.
Hamiyap'ta onun için yerleşmeye ahmetli yerler var şöyle mi?
Ama çengeller var, cengeller var, su var, taşlak kızınlatlar var şöyle bir Ya benler vardı. Şunun için de gizlenmeye katı oldu da tabii.
Cenab-ı Hakim Akça etrafında Mürdiyan, Mengecik etrafında henidim şu ovalarda cengçilerin Taliban'ın gidip yöründeki çıkmanlık aydın ya. Talibanları henidim ovalarda bağırdı ya da.
Şu Anar'dan gelen talipler yaralı ölen yitenler şu taştan gelenler olmalı. Çünkü şu etraf talipleri onu her yere kaçıp sinip öldün. Kurkulmaz olur, yön osurup olurum hiçbir yere kaçıp bilmem. Köprek yaralının şu taşardan gelen Faryab olayatından ve Balk olayatından ve taşardan gelen talipler köprek şöyle olur katı olur yaralıp ağlamış olur düştü. Ne köprek yok şu etraf takılır kaçıp gördüm sakladı ve olur. Nabaratlık edip şöyle yağda yetiştirdiler.
Akça'nın haysaysa obasında hazırım Talibanlar vardı.
Bir şey köprak yerinden çıkan mı olmalı sorun da bir giyiceden gelip zannedip ölüp diler de ne öyle hem bir bağlan koyulun yok yine. Her yerde gelip öyle böyle gelip öyle önkü yani üyüşüp senger alıp vuruşup öyle yağda yetişmedi inşallah.
Avgan güçleri iyice çekildi mi ya o yerde yeniden var mı Avgan güçleri?
Bizim öz güçlerimiz Cüzdan olayetinin güçleri var. Taşadan kömekçiler gittiler. 3 günlük de lan kış. 3 günlük oturdu ondan sonra gittiler. Öğrenlerini saklar. Cevizcan'a saklamaya mümkünçilik var. Gerek olsa taşadan güç dilemek mümkün.
Cevizcan'ın yaşayıcılarının ağlabası Türkmenler. Cengçilerin Türkmen ovalarında yerleşmekle nehil düşünmeli? Ne hemen anlat ya size göre?
Türkmen olur mu? Düşünün yoklar. Bizler Türkmen, hususun Türkmen halka öyle yardımı geçmek hiçbir zorundan. Türkmenler şu Taliban devresinden gördüler. Sonunda da bir oğlum edip durun işi yoktu. Hem bizi kaçıp edip gittiler şu hatırlaşıyandan. Hem bizi kaçtı. Ayrıca bunları mesela, herkesine biraz artakta sonra bir genip görürler de ama sen de hakimsin, komandan sen deyip diyorsa sonra bir genip şıkla edip ben şöyle buldum mu kam deyip düşünmen yörüne oğlumlarımız var. Uruş bilen öyle bitecek zaten de olur. Taliban'ın 5 yıl devresinden gördüler. Şunu dedim oğlum buraya da ne işler yok. Şu arkadaşlarına öte kaçıp gelip otaya gittiler. Hiçbir saklan bilmedi. Başka yani şarkı bu ön üstüyle şu arkadaşlarına hiç kaydan yoktu verdi.
Cevuzcan'da yerli yaralı toparları dörediği Türkmenlerden olur şu cengçilere karşı güreş alıp var ya. Onlara kömek etmek mümkünçilik yok mu?
Halk şu Taliban'dan ten getirip öldürdüler. Şöyle yağdaydı ya şeyler. Kinçlıkları olmalı yine. Onu ayrıca olur için bir butucu bize geleniyor. Olur vermeye hiç bizim şahsın olayetim mümkünçülük yok. Şu emniyet tarihten ayda burada verilmeli mümkün. Yine öyle bir yağdaydı değil o longu. Yokor yağdaydı hiç mümkünçülük yok. Şu an için kıynanan yerler bağlısı vardır.
Halk onlara kömek et ya da şeyle mi?
Halklar kömek edip halklar koldaşıp öz mantıkasını özleri aman saklar şöyle edip durulur.
Söhbet teşri geçirip adatlığı getiren Şaymırdan oğlum Radi.
Geplişimizi Türkmenistan'a has taqiqi Balkan vilayatına değişli maglumatımız bilen devam ettiriyoruz. Balkan vilayatının Nevitta şehrindeki Lomay Sövda Bazarının yapılanı haber veriliyor. Bu bazarda işleyen sövdegarları olsa Nevitta bilen Cevelin arasında kurulan täze bazara göçmeklik buyurulupdyr. Täze bazara göçmeli edilen sövdegarların bu ýagdaýda näyle de haber veriliyor. Bu mesele boýunça kardeşim Gödül bu ýagdaý bilen ýakynyň gyzyklanan aşawatly grajdan aktivisti Nurberdi Nurmämmedow bilen söhbetdeş
Norwegiýa şuňlar Balkanawat şäheriniň uly bazarlarynyň biriniň göçürilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň ýüze çykýanlygy barada maglumatlar gowşýa. Haýta bazar barada gürrüňge diýe we ol nire göçürilýär?
Şol bazarynyň ady ilçinne Aptawodi tutulýa. Onu Lomoy söwdeler edýär. Eğer sol bağlar yapılıptır, sol bağlarda işleyen sevdelerlerdi Balkan Avat bilen Cevel'in arasında kurulun. Eğer ulu bağları, gündoğur bağların diğerler onu soğuk göçmeklik, soğuk barmaklık teklif edilmiştir.
Nurbir Dağı'nda şu bağların göçürülme ulen bağlı sevdelerlerin neyili bolyanlığı aydılya, neyili kıyınçılıklar yüze çıkıptır. Neyim için neyili bolyanlar sevdelerler?
Lomoy sevdelerin meskul olyan sevdelerleri TL bağların ikinci etajından sevdeler pavilyonlarını almaklık teklif edilmiştir. Olur olsa ikinci etaj onların sevdelerinin fiyatetine kabat gelmek. Sebebi Lomoy sevdelerin birinci etajı edilmeli. Ondan olur, şu yağdaylar bilen bazar komu yüzleniyeler, son vilayet yakınına bir tutuyorlar. Vilayet yakını oları May ayının 20'sini kabul ediyor, yerden. O kabul edenle yanına batırıp sayılırın başlığına çağırıp yankı gelinler kabul ediyor. Kabul edişlikte sevdelerler özlerinin talaplarını ayrıptırlar. Eğer de başkaça olan yağdayında onun özlerinin Lomoy sevde bağlarının yerine eden çıkmazlarının bağlan böyle olanı iyini vermeni talep ediptirler. Ama onları şeyler adım verilmeyeceğiz aydınlıktır.
Nurbirde Türkmenistan'da umuman bağdarların dolanışı sevda meselesi kayısı devlet edarasına değişli kim şuna cevapkar?
Sevdalarların aitmağına göre onların bağdarı Türkmen Patriot Sayul diyen edara bağlı. Herdeki adı Alcılar Cemiyeti'nin bir yaşıvi bolmalı.
Nurbirde indi siz şu yerde neyilelik dörüdün meselenin sevdalarlara ikinci gattaki nokotları teklif edinlik olen düşündürdünüz. Başka da neyilelikler var mı? Umuman şu bağların göçürülmeyi sevdegarlara maddi taydan nehili agramsalya nehili kıyınçılıkları döre diye ve nehili mümkinçilikler göz önünde tutuluyor.
Sol sevdegarların aitmağına göre sol teyre bağlarda onların kıymetine iklimete iklimete giremiyor. Ondan onlar başka yerlerden önlerine yer tapmalı. Yani hem yerde onları ön haritlerini satmalı, hem yerde önlerine yer edinmeye ruhu da veriyorlar. Sonun için onlar teyreki yazdaydı. Öğrenin son Lomoy Sövde bağlarına yer alma için eden çıktızlarının ulanılmadık bölümünü yerine kaytarıp verilmeden koruyalar. Sövdelerin biri öğrenin son Lomoy Sövde bağlarına alan yerine 50 mil yakın dolar tülenmediğini, işlet başlanmasını da bari o 3 ay geçenliğine aydınlığına günayet yakını güne öğrenimde deyiptir. Ama mesele eklemlik yazıcı kanuni çözülmeli. Benim elimde Kâdır, Asrıvad'ın Dayhan Bağdır'ın hem de sol Bağdır'dan yer alıp sevde ediyen sevdelerin arasındaki şartname var. Sol şartnamın dördüncü bölümünü şeyle yazılıyor. Şartname eklenmiş görünüşte yatırılan halatını kârendesi bilen kârende verdiğinin arasında doğru hataplaşıklar geçirilmeliler. Dîmet derden pulun ulanmadık bölümü Türkman kârendese kaytarıp verilmeli. Çertnamada sunmalı kıpuntun bağrını karamadılan Aşkıvar'ın Dayhan bağlarında da işledilmedi. Sıvdıverleri onların çıkmazıları kaytarıp verilmedi.
Kardeşim gözölüm geçiren söhbeteşliğini dinlediniz. Gepleşigimizi Livap vilayatından gelip hoşan maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Livap vilayatynda sagdyn jemiyet howpsuzlygy gurulunyň yerli häkimliklerin, arçınlyklaryň, geňeşliklerin işgärleri ýaşaýjylaryň melleklerine aýlanyp, olaryň ekin meýdanlarynda neşe ekinleriniň ekilip ekilmändigini barlap başladylar. Her ýyl hem geçirilýän we öňki ýyllarda may aýyndan iýun aýynyň ahirine çenli dowam edýän bu çäräniň şu ýyl noýabr aýyna çenli dowam etjekdigi habar berilýär. Livapda habarçymyz Osman Halifiň taýýarlan maglumaty.
Türkmenistan'da Göknar 2015 operasyası başlandı. Şu günler onun çekilerinde yerli hakimiyet ve gençliklerin sağdın cemiyet hopsuzluğu kulluğunun ve böyle kevr kanun koruyucularının işgallerinden düzülen toparlar o ve şehirçilerin yaşayıcılarının melleklerine aylanıp onlarda neşelik ekillerin ekilip ekilmendiğini bağırlayarlar. Şeyle bağırlaklar Dayhan birleşiklerinin medeni zonadan uzaktaki ekin meydanlarında hatta kum içlerinde de geçirilir. Çünkü geçen yıllarda şeyle taş yerlerde neşe ösümlüklerini ekip yetiştirmek sinanışıklarının yüze çıkandığı bu arada il içinde kâvır gürünleri yayra attı. Barıp Sayoz dövründen beri her yıl geçirilen bu çare öngdüge May-İyun aylarını öz için alyardı. Onda mellek yerlerinden gülleyen dövrü şu aylara kavat geleyen Göknar gözden yerdi. Geçen yıldan başlap Göknar operasyası May ayından başlap Noyabr ayına çenil devam ediyer. Sebebi indi melleklerden hindi kenevi, nas temmekisi de gözden yer. O zarlar nas temmekisini östürüp yetiştirmeye kadaganlık yoktu. Tutuş melleğine onu ekip yetiştiriyen ve satyan adamlar vardı. Deva felayetinin Kalaç, Atamrad etraflarında nas temmekisini östürüp yetiştirmek bile meşgullanyan tutuş oğulları da vardı. Sonki yıllarda temmeke karşı berk göresini kılan edilmeyi, yurdun kanunçuluğuna temmeki östürüp yetiştirmek, nas yasamak, satmak bile meşgullanyan adamlar bağvatta, cinayet cevapkarçılığının giyirizilmeyi, adamları maşkala biznesine övülen bu pişesinden el çekmeye mecbur etti. 2013-2014 yıllarda Atamrad etrafının Astana Bava Genişliğinin Kavasakkal Ovası'nda nas temmekisini östürüp yetiştirmeye giyirizilen kadaganlık ova adamların arasında neyeliklerin dönemeğine hem sebep bulupti. Şunda adamlar nas temmekisini işsizlik, kerende yerlerinin meydanının azlığı, onlardan gelen girdeciğinin yeterlik değerli zararlı östürüp yetiştirmeye mecbur bol yandıklarını aydıp yerli hakimiyet idarlarına yüz tutuptular. Azatlık Radyosu'na bu hakta gürrün veren Astana Bavalı Yiğit Arslan ova yaşayıcılarının arz şikayetlerinin neticesi kalandığını aydı. Olindi ovada nas temmekisini östürüp yetiştirmeyenin yok diyerlik deyinde sözünün üstüne koştu. Göknar 2015 çaresinin gidişinde bu ovaların adamlarının mellekleri, yıladış hanalar has berk bağırılan yer. Yerli resmilerden çare başlanalı beri velayette neşe sümlüklerini temmek östürüp yetiştirmek sinanışıklarının neçesinin yüze çıkarlandığı bu aradaki malumatları almak başartmadı. Bu arada yerli metbuğat seriştilerinde de haber verilmeyer.
Havarçımız Osman Halayev'in tayyarlan malumatını dinlediniz. Türkmenistan'ın mekteplerine şu yıl ilkinci edek 11. sınıf okuçular mektebi tamamlayar. Hazırkı vakta mekteplerde tonkucan davarasına tayyarlıklar devam ediyen mahalli okuçuların bu davaralar için ençeme çıktacı etmeli olyandığı haber veriliyar. Eyse bu çıktacılar neymeler için ve ne çere ediliyar? Bu soru aşabata havarçımız Murat Turvan öz malumatına cevap veriyar.
Geçen yıl kara kesmeden sonra orta mekteplerinde indiki heptenin başında 25. mayda son kucan davarları geçirilir. Melim Olşar yurtta teyze bilim konsepsiyasına geçilmeli, yani orta okum yoklatının 12 ile getirilmeli, geçen yıl orta mektepler tamamen okuçu olmadı. Sonlukta orta mekteplerde son kucan davarası hem geçirilmeli. Herhalde payitahatın orta mekteplerine bu davara tayarlık işleri alınıp varlar. Okuçlar son kucan davarasının akıtanslarına çıkışlarına tayarlanırlar. Misal için payitahatın Atın Parahat 2 mikrayonlaki 55. ve 52. mekteplerine şu yıl okul tamamlayacak okulçuların vaaz, kurs depti, yağlı tanslarına repetitse geçendiklerini görse oluyor. Bu tayarlıklarla birlikte düğün mekteplerde bu davara ile bağlı kâvır yağdayları vardı mı olmanın arasında yığınaklar geçiriliptir. Bu yığınaklarda okulçuların son kucan davarasında mektep formasına bolmoldukları, hususanla kıyıların egin eşiklerinin erkin bolmol değildiği aydınlıktır. Şeyle de kâvır, kafe ve restoran yer yerlerde oturuşukların kurulmağının o diyen kol dolmayandığını, eger de sonun yarı davara kurulayınla hem okuvçuların yanlarına muğulumlarının hem gözevçilik etmedikleri vardı muğulumlar aydınlıklar. Orta mektepleri tamamlamalı uçurumları hem şu vaxta pul koşup başlaptırlar. Bu koşulayan pullar esasan onların muğulumlarını soğukat ve son kucağın oturuşu için yığınırlar. Elbette egneşik için hem çıktı cedirler. Okuvçuların koşuyan pulları köplenç mektebin yerleşen yerine ya da mektebin öz borçlu ağırlık statüsüne hem bağlı olup duruyor. Misal için ağırlığı değilen mekteplerin kâverlerine oturuşu için ağzından 100 manat koşuluyor. Elbette bu çıktıcılar okuvçuların enatalarının gerdiğine düşer. Evin eşi için 200 manat, onların son kucağlarını belirleyecek kafeler için olsa 80 manat vermeli. Bunun üstesinde uçurum foto albomu için hem 60 manat pul koşuyorlar deyip şu yıl oğlu orta mektebi tamamlayan o özünü çağır deyip tanıdan aşağı vaatlı adaletlik radyasına gurrun verdi. Mektepleri tamamlayan kıyıların son kucağın davalarına ediyen çıktıcıları oğlanların kıdanı hem köprak. Parahat Mikayo'nun yaşayıcısı Aynavat uçurum kıyının egneşi için 400 manat çıktıcı ediptir. Bundan başka da yukarıda ellek geçilişi yani uçurma kuşlar muallimler için soğutlara hem pul koşuyorlar. Bu soğutlar durudur vort bilyar. Onların arasında yuvelir ölümler, yüzük, kımmat bakalı mata ya da konverte pul salınıp verilen halatlar hem var. Bu kımmat bakalı soğutlar esasen klaslarının klas yolbaşısı ve mektebi direktörüne verilir. Bu hil soğutlar hem koşması çıktıcı oluyor. Adatlık radyasının sökutte şulan aşağıvadın yaşayıcısı aynı vadın aitmanı oraya bu hil soğut için kıyının klasında 80 manattan koşupturlar. Yine sağlıcı günlerden evlerinden üst taşır uçurum değilen yer sayılan lente taklan mektep okuyucuları aşağıvadın köşelerini, felgahlarını, kafelerini doldururlar. Son kucağın davarası bile bağlı geçirilen bayramçılık çareleri adatçı aşağıvadın vatanı ve Türkmenistan kine konsert merkezlerine, ılkam felgahına ve dövlet sırkının önündeki meydançıda geçirilir.
Habarçımız Murat Uruan'ın tayarlan malumatını dinlediniz. Maddi taydan yeterlikli olmadık kâvir maşarların son kucağın davarası için edilen bu çıktıcıları tölümeye kurvunun çatmayanını aydılar. Türkmenistan'a habarçımız Sultan Açırvı bu mesele bilen gıdıklanıp şu yıl 11. sınıfı tamamlayan mekte okuçusunun ecesi bilen söhbetteş oldu. Daşoğlu ilahiyatının Kurvan Sultan Ece etrafından ödünü humay deyip tanıştıran pensiyonerden son kucağın davaralarında edilen çıktıcılar ve onun öz maşarlı bücretine yetiren tesirleri var idi. Gurun verdi.
Neşil mektep okuwçylary ilkinji ýerde 11-nji klassda mektep okuwçylaryna gutardy ýyl hasaplanýar. Şu mektep okuwçylaryna 11-nji gutaryan okuwçylaryň nähilik çykdyjylary ýüze çykýar mektepde.
Ey olaryň häli şu wagt çyňa çykdyňsy öýlek öýlek diýdiler gölünim bize şu bir wifsay surat üçin berdim pul. Onu maşga çykdyňsy mugallimlere biz aňrygar alyp bermeli. Şu ortağını bedemeli diyeler, sonu da versem, sonu gülünüm okuğu tamamlarlar. 11 otururlar, sonu gülün bitirirler okuğunu diyen ümitim var.
Yankı bu pikmoy suğrat için, yankı akşam kurnama için, muğallimlere akşam kurnama için ne çerek müşterde pul tarp ettiniz?
Uyfusun o için 200 manat aldı, böyle küçüğünüm 100 manattan berersi otururlar. Ortağını bedeme için de, muğallimlerin önüne tarp etme için.
Sonun basın haber oypuskada şeyi gutardışta 1500 egnes geymel deyilya hazam şu qiz masalaty qiz okuwçy tawalan masalalary agram talya deyilya o berlende şular ýarak ýagdaýlar ýüz berýärmi
ho o qiz okuwçylary setke geymeli agowy ayak gap geymeli zat öýle böyle dip şolara 1 million goly çykdaýynça etdirýärler
şuňa güýçi ýetmän kynçylyk çeken masalalar bolýarmy
Şo hemmesi bir meňzeş geýmeli, şol şoň üçinim azajyk meni ata çykdy indi köpräçik boljak bolýardy şo gyz çağalary. Şol öňkü gök ýaşyl köýnek bilen baryp şoň bilen bile gutardy aýanda bolmaly onu ýöne şol başgaça geýinmeli diýip soýurny neme etýärler-de çykdy indi etdirýärler.
Indi şol bir meňzeş geýinmeli ha gyzyl pomak matadan köýnek dikinmeli diýip şolara görkezmäni ozal mektepden berýärmidiler.
Ha, o mektepten veriliyor. Şu. Mektepte şu meňzeş giyin, bir meňzeş set galyň, ya bir meňzeş pombar halyň. Şu hyly ýagdaýlarda şolar aýdylansaň öýe gelip şonu gurrun etýärler, otoň en ata şoňa näme etse tap bermeli bolup dur. Deňinden galdyrmajak bolup. Otoň ol namys etýär çağa, başgalary alsa sen alyp bermeseň diýip. Daşy uň halkynyň kän şoň zatlary kän güýçi ýeten. Azajyk ýagdaý pesirek. Ene ata işlemiye hiç yerde. Şu mal vaktan sonun bir satıp bir çay pulu, un pulu etliye, sonun maskaylarda yetene olmadı tanıngam.
Şu çareli üçün edilen çıktaycılar, senin öz maskalarına da gram talyamı.
Ey sonuç pensiyamızdan beri yesin hemşetecek aylık için bulmasa, zatın bulmasa pensiyamızdan beri yesin çağın kovunu yıkıp bulunak. Özümüz sonun hemen bir ağzı kemrağı yitegen vermeli oluyor.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren sohbetleşlerini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizde efire giden mağlumatlarımız var idi. Öz fikir arayışlarınızı belirlenmedi. Bizimle paylaşmak isteseniz, bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimize hatır edip bilirsiniz. Şununla havarlar günlüğü gepleşimizi hem geçirip oturuyoruz. Gepleşi Praga'da stüdyodan men Sehra alıp vardım. Saatler hareketmeden son gepleşiklerimizi yazıda dinleyip bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmayın.